хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Мирсәет Солтанғалиев һәм башка милли инқилапчылар турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Һәр вакыт инқилаптан соң ниндидер дә булса торкынлык, хәтта шигенү еллары килә. Бәлки 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда булган күтәрелештән соң да мондый шигенү яки торгынлык көтелгәндер. Хәзерге чорны искә алганда, әлбәттә хәзер 10 мең кешелек митинглар, милли оешмаларның бер-бер артлы корылтайлар үткәрүләре, бер-берсе белән ярышып газет-журналлар чыгарулары, парламентларга үтеп кирип, милләт яки республика мәнфәгатьләрен яклап шатнатып әйтүләр бик ишетелми. Киресенчә, иң кайнар милләтчеләр дә 5-6 кеше, гадәттә 60-70-80 яшьлек бабайлар пикетка чыгып керәләр һәм интервьюлар бирәләр. Инқилап үттемени? Чыннанда инқилап булдымы ул 90-нчы елларда дигән сорау туа һәм милли иҗтимагый күтәрелеш еллары искә төшә. Иң беренче чиратта, әлбәттә, 20-нче гасыр башы большевиклар инқилабыннан соң булган татар, башкорт республикалары төзелү, милләтләрнең Русия эченнәнме империядан чыгып ниндидер дәүләтчелек булдырырга тору, шунда күтәрелгән каһарман шәхесләр, ондагы идея көрәшләре, дин, хәрби, милли даирәләрнең үз корылтайларын оештырулары, шундый гаҗәеп хәлләр булган һәм хәзерге студентлар, аспирантлар һәм хәзерге яшьләр хәтта урта буенда еш кына буларны белми. Соңгы вакытта Мирсәет Солтанғалиев дигән исемне яшерә Кабатладык Азатлык радиосында бу турда тапшыру да булды. Казан уртасында Мирсәет Солтанғалиев кабалашланган мәйдан бар һәм аның кырында аңа ачылырга тиеш булган һәйкәлнең төбендә зур таш ята. Менә шушы таш, менә шушы шәхес турында башта сөйләшик әле. Әңгәмәдә катнашучылар тарих фәннәре докторы, академик Индус Таһиров һәм тарих фәннәр докторы Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Шыннан да, соңгы елларда Солтанғалиевнең исеме шактый еш яңгырый башлады. Кызыгы шунда, яңгырап-яңгырап китә дә, исем тагын онытыла башлый. Әнә шул аңарга һәйкәл булырга тиешле дигән таш һаман шул урында ята бирә. Аның исемендәге белгенә урам да юк, белгенә мәйдан да.
Мәйдан бар, мәдәният үзәге каршында.
Мәйдан бар, бер йортта юк анда.
Адрес юк инде.
Юк.
Мәйданда алай дип аталмый, бер кемдә алай дип атаганы юк.
Кай вакытта әйтәләр, большевистик гадәтмендә ул һәйкәлләр бастырып куеп, аларга кошлар утыртып, анда тизәкләр төшерләр дә, эш мәйданда түгел, хәтердә диләр, шунда яңгырашта диләр. Бүген Солтанғалиев кем соң ул? Ул аны ничек хәтерлибез һәм гомумән кем буларак без аны искә төшерергә тиеш?
Мәйданы да булырга тиеш, әлбәттә. Чөнки мәйданнан үткән вакытта, урамнан үткән вакытта һәркем карый, язылган исем кем бу дигән фикер туа яшьләрдә. Ә инде олырак кешеләрдә, дөньяны инде шактый рәвештә күргән кешеләрдә, әнә ул кешенең эшчәнлеге күз алдында була.
Һәйкәл булдыру мәсьәләсе бит ул уйдырма фикер генә түгел. Безнең хөкүмәтебезнең бу турыда карары бар бит. 1992 елда без менә архивчылар, тарихчылар башлангычы белән зур гына бөтен Россия күләмендә конференция үткәргән идек Солтанғалиевнең 100 елына башланып. Менә шуннан бирле 20 ел үтте бит инде. Ә ул һәйкәл әле дә куелмаган. Менә мин күптән түгел генә Гасымов Махмуд белән очраштым. Танылган скульптор. Мастерскойында Солтанғалиевнең һәйкәле рәсеме дә бар. Бюст рәсеме дә бар. Һәм ул әйтә, бу бюст әзер мастерскойда тора, аны алып куярга гына кирәк.
Аның өчен сәяси ихтияр кирәк. Әгәр дә сәяси ихтияр булмаса, таш та урыннан селкенми, урам да исемсез кала, мәйдан да шушы рәвештә билгесезлектә яши бирә. Менә шуны әйтәсем килә. Әгәр дә Солтанғалиев шикелле бөек шәхес башка халыкларда булса, алар аның исемен дөньяга яңгыраткан булдылар иде. Чөнки шуннан да менә үзе үлә бу кеше, фаҗигалы рәвештә юкка чыга, әмма аның тәгълимәте, аның менә шушы язган әсәрләре күп илләр өчен җитәкчелек ролен уйный. Шуннан да.
Мина партия архивы мәдәри буларак Солтангалиевны аклау мәсьәләсендә документлар әзерләргә турыдан-туры катнашырга туры килде. Рәхмәт сезгә дә, Инна Сизакович, сез дә бик булыштыгыз. Булат абый Солтанбеков, Низатуллин, башка тарихчылар бик каты булыштылар. Мин хәтта миңа Мәскәүгә барып шуша аклау документларын Мәскәүдә прокуратураларга да куярга туры килде. Миңа бик мөһим эшләр буенча следователь булай диде. Юк, Солтангалиевны аклый алмыйсыз. Ни өчен дим? Чөнки бу аны аклау өчен аның Солтангалиевчылыкта гаепләнгән бөтен кешеләрне акларга кирәк, түгәрәк булырга тиеш. Соң мин әйтәм, бу бит меңнәрчә кешеләр турында сүз бара. Аннан соң Мәскәүдә дә без әзерләгән документларны карадылар. Индус Ризакович шул вакытта ук инде Казан утларында, коммунист атарияда зур гына материаллар белән чыгыш ясады. Менә болар барсы да Солтангалиевны аклауга булышты диясе килә минем. Шуңа күрә дә Солтангалиевның исеме ул зур шәхес буларак, зур хөкүмәт иясе буларак кына түгел. Бик теоретик буларак та менә без аңа карарга тиешбез.
Менә монда аклау дигән сүзгә әз генә төшәтмә кирәк.
Кем аклауга тиеш?
Чөнки әгәр дә Солтангалиев ил алдында, халык алдында гынахлы булган булса, аны халык алдында аклау кирәк булыр иде. Ә монда күп вакыт сүз барды, әнә шул җинаятьчил режим алдында аклау. Әй, ул җинаятьчил режимга каршы чыккан.
Ә ни өчен аны Сталинның беренче корбаны дип язалар?
Чөнки 23-нче елны ук ул кулга алына. Менә шушы эшчәнлеге өчен.
Ни өчен кымачалаган ул, ни ул Сталинга каршы чыккан ул?
СССР төзелгән вакытта Солтангалиев иң беренчеләрдән булып Татарстанны һәм башка республикаларны союздаш республика рәвешендә яңа дәүләткә алуны күтәреп чыга. Һәм гомумән бу төзелә торган дәүләттә бөтен республикаларда, бөтен халыкларда тигез хокукта булырга тиешти. Ә Сталинның карашы бөтенләй икенче. Һәм инде Солтангалиевның менә шушы дәлилләве, шушы батырлыгы, аның акылы, аның зиһене чыннан да Сталинга һич кенә дә ярамый, һич кенә дә килешми моның белән. Солтангалиев Сталинның менә шушы милләтләр эше буенча комиссарының урынбасары була. Урынбасары аның янында торучы кеше була. Менә шунысын әйтергә кирәк, Солтангалиев моның белән генә шикләнеп калмый. Ул иң беренчеләрдән булып 19-нче елдан ук башлап марксизм, ленинизм теориясына һөҗүм башлый. Аның дөрес түгел икәнлеген исбат итә тулысы белән. Пролетариат диктатурасы дөрес түгел. Гомумән, дөнья күләм революция һич кенә дә дөреслеккә туры килми. Болар һич кенә дә булачак нәрсә түгел. Бөтенесен, бөтенесен менә Ленинның, Марксның тәгълиматын пыр туздырып яза. Пыр туздырып.
Класслар арасында кереш дигәнне юк итә. Бу тәгълиматны юк итә. Аннан соң империализм, капитализмның иң зур стадиясе дигән тәгълиматка каршы чыга һәм юк итә. СССР ул бүген бар, иртәгә юк. Вакытлы җәмгыять дигән сүзләрен 24-нче елда ук әйтеп куя.
Бу большевизм теориясеннән караганда чыннан да акланырлык кеше түгел инде. Хәзергә аны коммунистлар мөгаен акламыйдыр. Кай вакытта менә милләтчеләр дә бик яратып бетермей аны идеологик штатын җимергән диме анда милләткә каршы барган диме ул милләтче булганмы, милләткә каршы булганмы?
Менә бу кешеләрне гомумән хади атласы ярым коммунист, ярым милләтчеләр дип атый. Солтангалиев шушы билгеләмәгә туры килә һәм үзе дә ризалаша шуның белән. Әйе, мин милләтче. Мин кызыл милләтче. Чөнки минем көрәшемдә иң беренче урында туган халкым, аның язмышы. Ни өчен менә шушы хаталар? Шушы зур күләмле колониаль дөньяда яшәп килгән көч куәтле Россия империясендә татарлар аларны ничек коткарырга мөмкин? Солтангалиев ныклап уйлана, балачагыннан бирле диярлек уйлана шушы мәсьәләләрдә. Һәм инде нинди дә булса ярдәм эзли, нәрсәгә дә булса таянып чыгу мөмкинлеге юк микән? Һәм менә шундый таярлык кешене ул социализм идеясе дип таба. Һәм инде революция башланды Россиядә, большевикларның күтәрелеше ул моңа өмет баглый. Шуларга ияреп, шулар белән барып, татар халык өчен, гомумән, шәрык халыклар өчен мөстәкыйллек, бәйсезлекне яулап алу мөмкинлегенә инана.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мирсәет Солтанғалиев һәм башка милли инкилапчылар турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы, Ғасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Солтанғалиев кына түгел, гомумән бөтен татар халкы бу революцияга ышана. Карасак менә бүгенге исемнәрне. Люциялар, кемнәр генә юк безнең исемнәр, революция белән бәйле исемнәр.
Рево һәм
Рево. Люция. Шаналар һәм вакыт күрсәтә, алданалар. Моның өчен генә без бүген Солтанғалиевны бер үзен генә гаепле алмыйбыз. Менә шул Идел Урал штаты турында.
Шуннан да ул аны бетерүгә кул салган менә.
Кул салган, но ул бит бу вакытта турдан-туры Мулла Нур Вахитов җитәкчелегендә эш итә. Аның урынбасары була. Һәм монда мин Вахитовны да, Солтанғалиевны да гаепләргә теләмим. Бу гомуми безнең хата диясе килә.
Казан уртасында иң зур һәйкәл, иң югары биеклектә кул күрсәтеп, юл күрсәтеп тора Мулла Нур Вахитов. Нишләп тора ул башкаларда? Анда элегрәк һәлак булган Ямашев та бар, анда Галимҗан Ибраһимов та бар, у партиянең бюросында бөтен милләт эшләрен җитәкләгән Исхакыйлар да бар. Ни өчендер моны Алла кебек Мулла Нур Вахитовны күтәрәләр? Ул бу фигура һәм әйтик Мирсәет Солтанғалиев фигураларын кирәк пропорцияда, гомумән халыкара дәрәҗәдә кем танылган соң бу татар инкилапчыларыннан?
Мулла Нур Вахитов чыннан да иң күренекле шәхесләрнең берсе. Ул да татар халкының язмышын күреп, аның язмышы белән яшәгән, аның киләчәге өчен кайгыртучанлык күрсәткән. Ул да башка татарлар, социалистлар кебек үк, шушы революция бәлки татарларга ирек яуларга ярдәм итер дип, азатлык яуларга ярдәм итер дип, ышанып, инанып, ләкин ул большевик булмый. Аларга ярып баручы.
Социалист дигән сүз булгач, бәлки аңа мөнәсәбәт большевизм заманында яхшырак булды микән? Вакыт дисәң дә, комбинат та бар, һәйкәл дә тора.
Менә Солтанғалиев яза.
Исхакый кайтмый.
Ә Солтанғалиев яза. Менә без дә мөселман социалистлар комитетын төзедек. Ни өчен? Чөнки татар социалистлары, алар башка. Рус социалистлары үзенә, татар социалистлары үзенә. Чөнки безнең максатлар башка. Әгәр дә рус большевиклары чыннан да дөнья күләм революцияны тормышка ашырып, пролетариат диктатурасын тормышка ашыруны максат итеп куйган булсалар, без татарларның киләчәге турында кайгыртабыз.
Мин моңа өстәп шунда әйтерәм. Әле сез сорау бирдегез бит, Сталинның беренче корбаны дип. Әгәр дә Мулла Нур Вахитов 18-нче елда халак булмаса, мәгаен беренче корбаны Мулла Нур Вахитов булыр иде. Ни өчен? Безнең архивта шактый гына документлар бар. Мулла Нур Вахитовның Сталинга язган хатлары. Ул Сталинның милли сәясәтенә инде 18-нче елда ук каршы чыккан була.
Бунтар шагыр Хади Такта Солтанғалиев шигырьне сүгүп шигыр язган икән, демек шул заманның пафоса да шулай булган. Демек, Солтанғалиевка каршы бүтін партия, бүтін журналистларына, язучыларына күтәріп, күрсәтмәләр дә биргән һәм халыкта моңа ашанган милләтче дип. Мин милләтченең нәрсә икән белмәй идем, ләкин Солтанғалиев дигән сөзне Такташ шигыренең исеменнән белә идем. Инде йомбаклап әйткәндә, Солтанғалиев фигурасы кем белән чагыштырлык? Такташ беләнме анда, Пушкин беләнме анда, Чапаев мул, Ленин, Маркс мул, менә кем булганы?
Әйе, менә шушы азатлык өчен көрәшкән колониаль дөнья өчен ул Маркс. Әгәр дә телисез икән, ул Ленин. Чөнки Маркс белән Ленинның теориясына капма-каршы үзенең карашын, үзенең тәгълиматын булдыра. Һәм әйтә, менә бу колониаль шәрек күтәрелеп чыгачак, һәм үзен көнбатышка караганда өстенрәк итеп исбат итәчәк. Кытай калкып чыгачак, Индия калкып чыгачак, Төркия һәм алар әлбәттә искиткеч тизлек белән алга бараячаклар. Менә шушы рәвештә колониаль дөнья уянаячак һәм ул үзенең кем икәнлеген күрсәтәчәк дип яза Султан Галиев. Һәм чыннан да, Кытай күтәрелеп чыкты бүгенге көндә. Дөньяның иң алдыга киткән илләренең берсенә Америкадансын. Төркияны карагыз, искиткеч темплар белән үсә Төркия. Ә бит ул вакытта, Султан Галиев яшәгән вакытта булар иң артка калган зәгыйф колониал илләр. Менә шушыларны күрә белү һәм аларны ни рәвештә коткару шушы баткаклыктан, колониал баткаклыгыннан аларга юл күрсәтүче. Һәм менә шунлыктан инде менә моның язмалары билгеле булгачтын Ахмед бен Бейла, Алжир, Гамал Абдул Насер укыйлар, күрәләр. Безгә менә тәгълимат, менә безгә җитәкче көч шушы һәм аны чыннан да үзенең юлбашчылары итеп таныйлар.
Хәтта үзләренең кабинетларында портретларын алып тоткан дип Абдул Насер бар.
Әйе, аларның кабинетларын Султан Галиевның портретлары бизәгән.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мирсәет Султан Галиев һәм башка Милли инкилапчылар турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы, Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ә без хәтерлибезме, Дамир әфәнде, менә сез чыгарган китаплар, алар укыла микән, монографиялар, журнал мәкаләләре, фәнни хезмәтләр һәм башка чаралар?
Менә портрет дигәннән без 1992 елда шул халыкара конференция үткәргән идек, Султан Галиевның 100 еллыгына багышлап. Анда Бен Беллыдан безгә нинди матур хат килгәне инде Сырзакович. Әгәр дә менә шушылай Султан Галиевны онытмаган яшьләр бар икән, бу халыкның киләчәге зур дип язган бит ул.
Мәдәният, сәнгатьтә, фәндә бу образ һәм бу идеялар бүген күрендеме? 10-15 ел буе инкылапта яшәдек.
Бу сүзне дәвам итеп шунда әйтәсе килә. Мөхәммәдиевнең менә миндә нәкъ шуны әйтергә телим. Сират күпере. Тукай исемендәге дәүләт премиясын алуга иреште. Һәм бу безнекенә түгел, Төркия дәүләт премиясын да алды. Һәм чит илләрдә дә бу китапны беләләр. Аннан соң миңа соңгы елларда шактый чит илләрдә булырга туры килде. Кайда гына барсаң да Султан Галиевны беләләр. Ул безнең халкыбызның визит карточкасы. Менә шуны әйтергә телим.
Борынгы тарихта дөньяга барсаң, Шарык кешесенә Чыңгызхан искә алалар. Сәяси инкылап мәсьәләсендә менә шундый шәхесләр инде.
Султан Галиевның без сайланма хезмәтләрен чыгардык. Аннан соң менә Неизвестный Султан Галиев, рассекречен документ и материал, деген китап чыгардык, колын китап чыгардык. Менә хәзер Индус Ризакович белән бергәләп Султан Галиевның 120 еллыгына аның язмаларын, аның теоретик хезмәтләрен бастырып чыгардык. Менә хәзер инде аның 500 биттән торган китабын чыгарырга телибез. Менә Индус Ризакович берничә сүз әйтер, бер кояда басылмаган 38-нче елда аның менә признание дип бирдек инде без аны журналда. Шушы допросларга җавапларын ул шактый зур, күләмле җаваплар, анда бер 400-500 битлек ул.
Бу менә без признание гына дип әйтмәс идек. Бу чын мәгънәсендә менә шушы бирелгән сорауларга теоретик рәвештә җавап бирү. Дистәләгән кешенең исемнәре, фамилияләре үтә алар пычратып пычратмый, берсен дә пычратмый, берсен дә пычратмый. Дистәләгән, үзен белән бергә эшләгән Юнус Вәлидине бигрәк тә күтәреп чыга. Ирмаил Фирдәвес, ул Крым татарларының җитәкчесе, юлбашчысы. Аны Кашаф Мохтаров, Ариф Янбаев, Рауф Сабиров, дистәләгән кешеләр, дистәләгән кешеләрнең исемнәре үтә. Татар башкортлардан гына түгел, Азербайҗанда калмый, Дагыстанда калмый, Иран, Төркия, берсе дә калмый Султан Галиевның игътибарыннан. Дистәләгән, йөзләгән кеше белән аралаша. Менә шушы шәрек дөньясы аның тулысы белән күз алдында. Анда нәрсәләр бар, кемнәр, нәрсә эшлиләр, нинди хәрәкәт, бөтенесен күз алды һәм киләчәкне менә шуңа карап билгели. Чыннан да Султан Галиев ул бүгенге көндә дә бөек шәхес. Чөнки менә аның күләгәшелеге бүгенге көндә тормышка аша.
Бүген Мирсәет Султан Галиев һәм башка зур шәхесләр белән бер рәттән 20-нче гасыр башында чын милли зур шәхесләр кыю шундый инкылапчылар булган. Аларның исемләрендә мин урам исемләрендә түгел, хәтта аудиторияларда, матбугатта да сирәк күрәм. Тагы кемнәрне без искә ала алабыз?
Менә соңгы елларда менә шуны әйтәсем килә минем. Кызганычка каршы Султангалиев яшәгән йортта, ул Комсомольск урамында, Апанаевлар йорты, Ильяс Алкин яшәгән йорт Тукай урамында юк ителде. Менә Ильяс Алкин турында бер-ике генә сүз әйтәсем килә. Чын мәгънәсендә милләтне сөюче олуг шәхес булган, хәрби
Онытылган шәхес.
Онытылган шәхес. Әле
ул ни эш булды? Дигәндә 20 яшьлек җигит 17-нче елның революциясында гомум мөселман хәрбиләрен оештырып ил белән җитәкче итә. Армиялар тизе, армиялар тизе, генералларны буйсындыра үзе прапорщик кына. Һәм инде менә шушы Идел Урал штатын оештыруга искиткеч зур өлеш кертә үзеннән. Гомумән ул большевиклар белән һич кайчан да килешми бу вакытта. Соңыннан әлбәттә ул мәҗбүр була аларның тәгълиматын күтәреп чыгарга да, шуңа кушылырга да, ләкин эше тормышы, гомумән тормышы аның менә шушы большевистик идеология каршы татар бәйсезлеге аның иң беренче максатларыннан була.
Менә бу турыда сүз чыккач та шуны да искә төшермей булмый. Бездә булган документлардан күренә танылган генераллар, бөтен Россиягә танылган генераллар Сулькевич, Юзефович, Ильяс Алкинга 20-24 яшьлек егеткә рапортлар биреп торалар. Менә мин уйлыйм, Большой Красный урам бар безнең, Малый Красный. Ни татарча, ни русча яңгырашы юк. Менә алар теге ясалма урамнар. Менә берсенә Султангалиев исемен, икенчесенә Алкин исемен бирсәк, менә бу бик зур бүләк булыр иде халкыбызга.
Булар онтылган шәхесләр. Ильяс Алкин, әлбәттә, ул Султангалиев дәрәҗәсендә кеше. Чөнки үзенең эшчәнлеге белән ул һәр вакыт беренче урында була. Ул менә шушы татар оешмаларын барлыкка китереп, аларны саклау, яклау өчен үз өстенә ала һәм аларны башкара.
Ул гына да түгел, Алкин Заки Вәли җитәкләгән башкорт гаскәрләренең штаб начальнигы була.
Нигездә командующий була.
Шулай ул хәрби кеше, ул командующий була.
Заки Вәлиди бу армия эшләрендә бер нәрсә дә белми. Ул нигездә шушы башкорт армиясен оештыра. Оештыра, барлыкка китерә, аның тәҗрибәсе бар. Һәм шушы армия булмаган булса, 19-нчы елны гомумән Башкортстан Республикасы барлыкка да килмәгән булыр иде. Чөнки менә шушы гаскәрне Колчак ягыннан Кызыл армия ягына күчерү өчен Ильяс Алкин, Султангалиев, Заки Вәлиди белән бергәләп эшлиләр һәм шушының бәрәбәренә Совет хөкүмәте 1919 елның мартында Башкортстан автономиясен танып, шул турда килешүгә кул куя.
Аннары гражданнар сугышы беткәч, ул экономика белән төпләп шөгыльләнә башлый, профессор була һәм бу өлкәдә дә үзеннән зур өлеш кертә дигән килә. Чөнки аның хезмәтләре безнең архивларда саклана.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, ике зур тарихчы, академик, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, шулай ук фәннәр докторы Косырлар Аваз журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов татар инкыйлапчылары турында һәр вакытта бик мавыгып сөйлиләр дә, язалар да, эзләнәләр дә. Бәлки бүгенге көндә милли уяныш һәм милли үзаң яңа хәлгә килгәндә бу бик мөһимдер. Чөнки милли, тарихи һәм сәяси үзаң булган халык кына үзенең милли лидерларын белгән һәм аларның васыятларын үтәгән халык кына чын горурлыкка лаеклы һәм башкаларга үрнәк була ала.
Һәм бу халыкның һичшиксез якты киләчәге була. Без моңа инанабыз һәм бу шулай булачак та.